Ja, då är vi inne här med breaking news. Visst är det lite hul lyd här idag, så är det rätt och slett fordi att vi kan meddela att Kirby har spist Norge.
Ja.
Mm.
Ja. Det var stort.
Ja. Det är helt tydligt. Det är gapet över större och större. Snart går hela planeten och så universet. Det är så bara to bow down to our Kirby overlord, tänker jag.
Ja, men hva hvis det slutter sånn, da?
Ja, ikke sant?
Ja. Men du vet, når du har liksom en venn som sliter med noe, og som bare havner lenger og lenger ned i et eller annet drit, og så vet du ikke hva du skal gjøre.
Mm.
Det er litt sånn med Kirby nå. Jeg er litt sånn redd for at han skal revne.
Ja, off. Det er noe et eller annet dypt fascinerende med de scenene der, altså. Kirby som bare spiser ikke biler, og så blir de borte. Men han har vel liksom bare hele kjeften tredd rundt hele den bilen.
Ja, for det er da så fascinerer meg. For ellers har på en måte Kirby hatt en sånn utømmelig mage, og plutselig så har han liksom nådd makspunkt for hva Kirby kan få i seg. Og da er bil.
Det her er sånn typisk eksempel, tenker jeg da, på sånn en gæren idé som har bare dukket opp på gulvet hos Nintendo mens de har laget dette her. En eller annen som har bare tenkt da, haha, tenk da, liksom bare se for deg Kirby rappet rundt en bil. Og så har de bare aldri begynt å lede, og så har det bare blitt en feature. Jeg har sett en del sånne greier også.
Det var en joke, og så er det en eller annen designer som bare sånn, men her er arten.
Ja, ja, ja.
Ja. De tenkte at de kan, men de har aldri stoppet og spurt om de burde.
Ja, ja. Ja, så de lo i 5 sekunder, men så ble de dødt seriøse når de fortsatt sammen.
Men det er sånn, altså Kirby er secretly et horrorspill.
Ja, ja, det tror jeg.
Det liksom, sånn som man hadde det gøy da.
Ja, jeg tror det.
Ja.
Men det er kun Kirby som har det gøy.
Jeg er ikke sikker på den bilen, altså.
Nei.
Jeg ser ut som han er litt i, han har store smerter også.
Ja, kanskje Kirby bare prøver å liksom skjule smerten med smil og tomme blikk.
Ja.
Ja. Velkommen til episoden, til en ny episode av podcasten Level Backup med meg, Frida Danmo. Med meg i dag har jeg, som dere sikkert har hørt, Karl Martin Hoksnes, Rune Fjell Olsen og Niklas Halvorsen. Hallo, folkens.
Hello. 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 Veldig tidlig på dagen.
Ja, ekstra tidlig podcastdag, for vi skal på kino etterpå og sånn.
Mm-hmm. Hva er det du skal dra og se?
Vi skal se Oscar bait.
Ja, Oscar bait.
Ja.
Vi skal se Drive My Car, basert på Murakami-bok og greier, nominert til opp til flere Oscar-priser. Dette er jo ditt prosjekt egentlig, Nick, men jeg er litt happy da, fordi det er liksom, ja, det er lettere å dra meg selv ut på kino for å se liksom noe Marvel eller noe sanne greier liksom, ja, enn å se mer sånn seriøse filmer da. Men jeg skulle gjerne ha sett mer av de, så det er fint at du tar litt tak og hjelper meg med det, Nick.
Ja, så er vi litt kulturelle også, ikke sant?
Ja, sant. Fordi dette er jo den Oscar-filmen som ingen har sett, så nå kan vi være noen av de som har sett den.
Ja.
Ja, mm-hmm.
Kona har sett den, hun sier at hun gleder seg til å høre hvordan det var, fordi det er visst noen ganske heftige sexscener i den filmen. Det blir litt som å sitte og se på TV med familien sin, og så plutselig så er folk nakne på skjermen, og ingen vet hva de skal gjøre.
Det er the worst.
Mm.
Så vi skal rett og slett se erotisk film på kino.
Ja.
Hun beskrev det nesten sånn.
Wow.
Jeg kan huske da jeg satt og så The Wolf of Wall Street, den nye, med familien. Den hadde jeg glemt hva inneholdt.
Der er det jo et par scener.
Det er et par litt interessante scener.
Nei, men jeg gleder meg veldig. Det blir kjempeordentlig. Og du kan til og med ta med deg et glass vin inne i salen på den kino vi skal på. Så det ble bra. Men vi må plugge for siste gang.
Yes, for siste gang. Nå på søndag, eller egentlig natt til mandag, da, går fristen for å søke på våre nye anmelderstillinger ut. De må være inne i innboksen vår innen Rune er på jobb på mandag.
Ja, det er meg. Innen jeg logger meg på, ikke Carl. Innen jeg logger meg på morgenen, må du være inne.
Det er et par timer ekstra.
Det er et par timer ekstra.
Et par timer mindre, kanskje.
Et par timer mindre blir det.
Er vel det da å si. Så hvis dere har lyst til å søke, så husk å sende inn før mandag morgen. Så gjerne bare send inn på søndag, så du er helt safe. Hvis dere ikke har fått med dere, så søk med et nye potetanmeldere. Ikke de som anmelder liksom, de nye fries til Hoff og sånt, men altså folk som anmelder stor variasjon av spill, litt sånn som jeg gjør. Vi vil ha nye sportsanmeldere, nye hardcore PC- og tunge RPG-spill-anmeldere, og noen som er interessert i early access-spill, og så er vi også interessert i nye konsept, så hvis dere har noen gode ideer, og tror dere kan gjennomføre det hos oss, så bare ta og sleng dem i søknaden.
For eksempel ja, alle de nye friesa til Hoff.
Ja, det kan være, ja.
Og potetbasert survival-spill.
Potetbasert-teknologi.
Ja, ja. Hvis du er usikker, ta en kikk på utlysningsvideoen. Den ligger på YouTube-kanalen vår. Så der er også all info du skal trenge. Og hvis det er noen spørsmål, så er det bare å sende en e-post til Rune.
Ja, eller så svarer vi hvis noen spør i kommentarfeltet også.
Ja da, vi prøver å passe på der.
Ukens hotteste.
Vi har allerede teaser da, litt grann, men ukens hotteste er jo da selvfølgelig Nintendo Directen, som var onsdag i kveld. Ja, onsdag klokka 11 var det en Direct der de hadde 40 minutter med spill som hovedsakelig skulle komme første halvår, altså kommende halvår da, for Switchen, og der var det mye, mye festlig, mye kule overraskelser. Jeg setter over til nyhetsreporter vår, Rune.
Ja, vi kan jo begynne da med det vi snakket om helt i starten, selv om det kanskje ikke var den største nyheten. Dette er jo et spill vi har visst mye om fra før. Kirby and the Forgotten Land, som kommer den 25. mars på Switch. Et nytt Kirby-spill, hvor det da viser seg, den store nyheten var jo at du kan på en måte ta over gjenstander i den verden her, fra liksom biler til vending machines, og så videre og så videre, og det brukes veldig aktivt i puzzles. Du hadde for eksempel en sånn der flyttbar heis, sånn som man bruker i construction og sånt, som du kunne bruke for å få tilgang til liksom, områder som var litt over deg og den type ting. Da. Det var liksom veldig typisk Nintendo-grep, liksom, et veldig sånn kul ting som jeg ikke har sett for og ikke tenkt på før, å bruke Kirby på den måten. Så jeg ble litt glad for å se det også. Jeg synes det ga liksom, Kirby et ekstra lite løft inn mot utgivelsen.
Og jeg synes at spillet ser kjempebra ut.
Mm.
Det er flere,
er det litt vanskelig.
Sorry, det er flere mulige sånne mørke twister de kan ta her da. Så sånn, hvis Kirby spiser en stor ting som lever, så blir det en sånn hjerneparasitt som tar over liksom, og som kan gå rundt med en annen skapning.
Ja.
Oi.
Ja.
Delse.
Ja.
Det er ellers litt vanskelig å velge toppsak liksom. Også hva var den største og viktigste nyheten fra Nintendos Direct. Men det var jo noen ting som var litt hottere enn andre. Så i litt sånn tilfeldig rekkefølge da, de største tingene, så har jeg nesten lyst til å begynne med Mario Kart 8 Deluxe. Ikke fordi, også, det spillet har jo vært ute en stund, selger som hakka møkk fortsatt. Og det hadde jo gått noen rykter om at kanskje det kom et Mario Kart 9, og det gjør det jo sikkert en gang. Men nå kommer det da som delse nye baner, og ikke bare en eller to liksom. 48 nye baner.
Nye versjoner av gamle baner, bare så det sagt.
Ja, og så remakes av gamle baner, alt dette her da. Men de kommer da i packs på, var det 6? 6 baner per pack, 8. Var det det? 8, ja.
Og så kommer det 6 packs. Fordelt
utover det. Ja, det kostet cirka 300 kroner for hele greia, liksom. Så det er en slags sånn season pass da, med Mario Kart-baner. Mm. Men det er 48 baner også. Det er jo pina død nesten liksom en del 2 av Mario Kart 8.
Ja, det er en dobling av antall baner i spillet.
Da blir det 96 baner. Mm. Det er jo helt ekstremt.
Det er nesten litt sånn der Smash-grep det er gjort her. Du trenger egentlig ikke å lage flere Mario Kart-spill.
Nei, det er liksom, dette blir liksom Mario Kart Ultimate.
Ja.
Med alle tidligere baner nesten da. Vet ikke, fordi de fleste Mario Kart-spill har jo sånn 16 baner.
Ja, så jeg tror nesten det begynner å nærme seg nesten alle baner.
Ja, det kan ikke være langt unna. Ja.
Men det er litt interessant dette her da, fordi at... jeg tror nok dette her er et grep for å forlenge levetiden til Mario Kart 8 Deluxe før Mario Kart 9 kommer. Så jeg tror ja, dette her det er et tydelig tegn på at det er en stund til Mario Kart 9 kommer.
Mm.
Ja, det er jo 2 år med delse av det her.
Mm.
Ja, det er jo faktisk det. Den første pakka på 8 banen kommer jo da 18. mars. Og som sagt, så hvis du bare kjøper den, så er det $30. Og så det vil jo da bli rundt 300 kroner. Men hvis du har da det etterlengta, det som alle er fryktelig glad i, og som alle har kastet seg over med glede, Den der Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack, altså den tilleggstingen som gir deg tilgang til, gamle Nintendo 64-spill og sånne ting. Der vil den være gratis da. Hvis du allerede betaler for det abonnementet, så blir den gratis. Så det er den andre da, sånn DLC-pakka som kommer der, i tillegg da til Animal Crossing, som var i fjor.
De har jo oppdatert Nintendo 64-emulatoren sin, i hvert fall.
De har den,
ja, så det skal visst nok være bedre nå. Bare fra
nevnte.
Mindre input lag og mindre teksturproblemer.
Ja. Og så en annen nyhet som heller ikke er ny, men som skapte sånn der bris av nostalgi og minne om såre ledd inn i alle som så på sine hjem. Nintendo Switch Sports. Nintendo Switch Sports.
Mm-hmm.
Denne her er litt obvious, altså, i og med at nå har du disse Joy-Conene som er enda mer presise enn det Wii-moten var. Og dette er jo, altså Wii Sports er jo en av tidenes aller største spillsuksesser. Det er sånn alle som hadde en Wii, hadde også Wii Sports.
Men det var vel fordi det fulgte med?
Ja, i hvert fall her i Europa, jeg husker ikke om det var over hele verden, men det var i hvert fall i store deler av verden så var det inkludert i spillet. Men det ble også spilt, og det ble spilt så mye at det knapt ble solgt andre spill til konsolen. Fordi folk hadde jo allerede et spill de spilte, ikke sant?
Trong ikke mer. Trong bare bowling, egentlig.
Ja.
Men det var en sånn greie det, når Wii kom ut og liksom sikta seg mot alt fra liksom eldre sentre til familier, alt på en måte, og det funket.
Mm.
Så alle spilte jo Wii Sports.
Ja, det er helt riktig. Det var en sånn farsott, sånn ekte, en genuin moteting liksom, som alle bare gjorde.
Ja, det er en av de, jeg tror det er ett av to spill jeg har fått mamma til å spille de siste 30 årene.
Mm. Det kan du se.
Mm.
Det kommer da den 29. april med da volleyball som en helt ny sport. Inkluderer da også badminton og bowling og en del andre greier da. Men dette her dette kommer til å bli ganske populært også, det er jeg mer eller mindre helt sikker på. Tenk deg 8 spillere på en skjerm liksom, i lokal co-op og multiplayer. Fy fader også.
Jeg er litt spent på prisen.
Ja.
Men ja, det er litt, litt spennende akkurat den også.
Men også, de nevnte jo den der legstrappen som du bruker til Ring Fit. Og det er smart å begynne å inkorporere den mer i andre spill.
Fordi hvis du først skulle følge med spillet også, står det.
Ja, skulle det?
Du skulle følge med den fysiske versjonen av spillet.
Ok, nice. Nei, fordi hvis de begynner å liksom lage andre spill eller expansions eller et eller annet til Ring Fit, der har de en mulighet altså.
Ja.
I hvert fall i sånne type spill som da, Switch Sports. Det er så opplagt, liksom. Og det er en ting som kunne bidra til å få meg i form, hvis det var mer å finne på med den Ring Fit-kontrollen.
Ja, brukte den i Metroid Dread.
For eksempel.
Nei, men all right. Vi får også en online-test, en nettverkstest, i gate med samme liksom, begrunnelse som Elden Ring Network-test fra i fjor. De skal teste hvordan dette er online, for det er jo full online-spilling her. Det er fra 18. til 20. februar, så det er jo rett rundt hjørnet, og du må da være abonnent av Nintendo Online. Det er ikke da den expansion-greia. Det holder bare å være abonnent på Nintendo Online, men du må være det den 18. Da det begynner, så må du være abonnent. Så vet du det. Og så begynner det å gå over mot litt mer sånn nye ting som vi ikke hadde visst om på forhånd, og som var ganske fett. Xenoblade Chronicles 3 fikk avslutte Directen.
Det,
hva tenker dere som kjenner det spillet godt fra før?
Jeg er absolutt hyped. Dette skal se ut til å være en oppfølger, da tror jeg de sa, av samme historien og verden som en har sett i Xenoblade Chronicles 1 og 2. Så det er kult. Jeg er veldig spent på hvor de tar det videre. De er jo ganske forskjellige, de to spillene, sånn egentlig, men det er jo en sammenknytning der. Men altså, jeg liker veldig godt den serien. Jeg synes combat-systemet er kult. Det er veldig anime, så jeg er spent på om det blir mer eller mindre anime denne gangen.
Ja,
ja. Men jeg synes det var litt sånn subtilt annerledes anime enn det var i to.
Fordi ja, for det var da veldig in your face.
Ja, da var det veldig sånn selv-shadet store pupper anime. Mens her så er det litt mer sånn mørkt og gritty ligner kanskje litt mer på eneren.
Ja, jeg også synes det. Så da er... Det virker som at de kanskje har litt mer den retningen. Traileren er jo på samme måte som alle sånne anime-spillet. Du har random voice lines som de bare kaster sammen til å prøve å få det til å virke kult, men ingenting henger på greip.
Nei, det er bare kule lines, ja. Sagt med kule stemmer.
Yes.
Mm. Og så er det et shot av en sånn liten blob med morsomme klær på seg.
Ja, det er ikke gjennom av deg.
Nei, er de bra?
Nopon er veldig søte små dyr, som jeg fortsatt ikke skjønner hvorfor de ikke bare lager masse plushies av. Da tenker jeg på hver gang jeg ser det.
Ja, de har sikkert gjort det, men de bare finnes ikke online, kanskje?
Kun i Japan. Mm.
Nei, så kommer det et nytt Mario Strikers, folkens. Jeg går videre.
Ja,
Mario Strikers Battle League kommer den 10. juni. 5-5 kompetitive kamper, med både items og special moves. Det vil også være online ranking, altså ranked matches og klubber og klaner og sånne ting. Og så vil du kunne bruke gear da, til å endre stats på de forskjellige med Mario og Nintendo-figurene. Det var sånn, noen gikk litt i fistel da dette kom, som har god kjennskap til Strikers fra før.
Strikers er et fantastisk spill. Det er så fantastisk, herlig Nintendo-vri på en sport, der de kombinerer fotball med galskap og ingen regler.
Mm.
Sånn at du ferer rundt og bare med disse kjente Mario-karakterene, og plutselig så får du til et eller annet sånn fancy shot, der en eller annen karakter får en cutscene, liksom, hopper opp med ballen. Ballen tar fyr, gjerne, og så har den noen sånn close-up artsy, for de er en veldig kul artsy på å spille, shot av karakterene, og så blir den måka inn i mål. Så det er veldig sånn flashy og fullstendig galskap. Helt tydelig.
Jeg husker jo originalen, og også 3DS-versjonen som kom, som også var bra. Dette er så ut til å skru opp volumet enda litt mer. Altså. Jeg synes det her så kjempebra ut. Det kan bli en litt sånn dark horse i år.
Veldig gøy å spille sammen med andre. Det blir skikkelig, skikkelig festlig. Så jeg gleder meg til å se om dette er like gøy.
Og så skal det gå en liten bølge av nostalgi og glede og sitrende intern spenning gjennom vår redaksjon igjen. Når jeg sier ordene Chrono Cross.
Oh my god.
Chrono Cross, The Radical Dreamers Edition. Den kommer til Switch den 7. april.
Det er flere ting her som er kult.
Ja.
Det ene er jo det at Chrono Cross har jo aldri kommet til Europa før. Ever. Dette er oppfølgeren til Chrono Trigger, et av de høyst elsket japanske rollespillene noen gang. Men av en eller annen grunn så ga de aldri ut Chrono Cross oppfølgeren i Europa. Jeg har ventet på den på PlayStation 1 og 2 og 3 og 4 og 5. Aldri fått, men nå kommer den da på Switch.
Ja.
Og dette er et spill som ikke er like populært som det første er, men det har en del kule elementer i seg, veldig mange gode kvaliteter. Nydelig soundtrack, et av de beste spillsoundtracks av noen gang. Så dette er en klassiker som er verdt å oppleve, altså. Pluss at da Radical Dreamers, som er et sånn sidespill, en slags sånn bridge-spill mellom Chrono Trigger og Chrono Cross, har aldri forlatt Japan, og er et slags sånn text-adventure, som jeg tror blir gitt ut på noe sånn Satellaview eller noe sånt.
Oi!
Som vi heller aldri har sett før, da. Så det kommer også nå som en del av den pakka her, så det er interessant.
Ja. Jeg raser videre til flere kule nyheter, og det her synes jeg var litt morsomt, fordi directen åpnet jo med liksom, det er Fire Emblem! Det er Fire Emblem med Three Houses! Warriors, ja, Warriors. Også et nytt Warriors-spill, Fire Emblem Warriors, Three Hopes, som kommer da 24. juni. Tanker, Nick?
Nei, altså, det var mange følelser, ikke sant?
Ja, du gikk gjennom alle følelsene du i løpet av den traileren.
Ja. Ja, det var liksom, nei, og så var det, jeg likte jo det første Warriors da, veldig godt. For det hadde Fire Emblem-elementer i seg, liksom. Da hadde det Weapon Triangle, men jeg vet liksom ikke, For et rart sånn setting å gjøre det med, for disse folka er jo uvenner, ikke sant? Nå skal de slåss med hverandre også.
Ja.
Hva er det som foregår her? Nei, da, det var egentlig bare at det pleier ikke å ta så lang tid mellom hvert Fire Emblem-spill, så da tenkte jeg at nå er det på tide at det kommer noe nytt. Så det forrige var gøy, dette blir sikkert gøy det også, men det var ikke helt det jeg håpet på da.
Nei. Jeg innser nå at jeg tror ikke vi har nevnt at vi streamet dette her. Det kanskje høres litt rart ut at jeg vet hvordan Nick reagerte på dette, men det var jo fordi vi satt og streamet dette her. Det var veldig hyggelig. Det var seid på kvelden og masse folk innom chatten og sånt, så det var ordentlig hyggelig å se den directen sammen med alle sammen.
Det var det. Det var det.
Ja, det kommer en gratis oppdatering til Metroid Dread. Den skal være ute nå. Som edda to ting i hver sin ende av skalaen. Det ene var dread mode.
Nei.
Som er en sånn no hit mode. Og så blir du treffet en gang av en prosjektil eller et slag eller et eller annet, så er det game over.
Wow.
Holy shit altså.
Nei.
Nei, jeg er også melder pass på den også.
Ja, nei.
Ja, står over den.
Men jeg har lyst til å se noen gjøre det. Jeg har lyst til å se Nick gjøre det. Det hadde vært fett da.
Jeg tviler på at det går.
Jeg ville ikke gjort det som første playthrough, Nick.
Nei.
Nei.
Oh, ja.
Det som er tingen da, er at for jeg har vært i bosskampet hvor jeg praktisk talt ikke har blitt truffet etter at jeg har lært meg det da. Og det kan du gjøre med alle miljøene, for de er så forutsigbare. Når du lærer deg mønstrene, angrepsmønstrene til alle fiendene, så angriper du på akkurat samme måte hver gang. Så det er fullt mulig å lære seg det med muskelbind og bare pugging da. Så det kommer til å bli noen ganske spektakulære runs da, no hit runs i det spillet her nå.
Det er et spill der det passer veldig godt faktisk å ha en sånn modus, så lenge du på en måte faktisk kommer inn i det, så er det akkurat som du sier, Rune. Så jeg er ikke motstander at jeg er her, jeg bare, nei.
Ja, det er noen uker med øving altså før du begynner å sitte litt, så... Alright, men på andre enden av skalaen så legger det også inn en rookie mode, som er mye lettere da, enn easy mode som er der i dag. Det også synes jeg var bra også, fordi jeg tror det er en del som har vært litt sånn skeptiske til å starte Metroid Dread. De har hørt at det er vanskelig og frustrerende og sånt, og det er det. Det er et sånn type spill. Du står og stanger litt innimellom mot vanskelige bosser eller et eller annet. Så det å gi flere muligheten til å oppleve det fantastiske spillet her, det var jo andreplass på min topp 10-liste for i fjor.
Min også?
Det er veldig bra. Den var vel med på begge deres lister også. Nei, ikke din, Nick. Du hadde ikke spilt det.
Nei, jeg løy i min liste. Og det hadde spilt alt. Det var det eneste spillet jeg ikke hadde spilt.
Ja.
Eneste av alle spill.
Ja.
Helt sant. Du har prioritert å spille alt unntatt Metroid Red.
Ja, det bare, jeg glemte det helt.
Men det er vel litt, for vi har jo snakket litt om en potensiell stream der. Deg versus Metroid Red.
Ja. Ja, hadde det blitt en kul stream?
Ja, det tror jeg.
Det hadde blitt en kjempestream. Det kommer også en ny mode i april, som da legger til Boss Rush. Boss Rush, bare bosser. Det er også litt kult.
Det er kule bosser i det spillet.
Earthbound og Earthbound Beginnings er ute nå på Nintendo Switch Online for Nintendo Switch Online abonnenter.
Det stemmer. Ikke Mother 3 igjen. Dette er jo da den evige krigen som Earthbound-fans har hatt med Nintendo, hvor de har nekta å gi ut Mother 3 utenfor Japan. Og hvis du lurer på hva Mother 3 er for noe, så er det da Earthbound 2 på en måte. Fordi Mother 1 var da Earthbound 0, Mother 2 er Earthbound, og Mother 3 er jo da hva enn de hadde valgt å kalle det tredje Earthbound.
Mother.
Mother, kanskje bare heter Mother. Mother 1. Men ja. Nei, dette er jo klassikerspill. Earthbound er en av mine favorittspill. Synes det er bare fantastisk spillopplevelse fra nesten da, fra start til slutt. Det bærer jo litt preget av å være fra 1995 eller noe sånt. Men det er et veldig, veldig, veldig kult spill som gjør en del kule story-ting som Undertale blant annet bygde videre på. Så hvis ikke du har sjekket ut Earthbound før, så kan det være verdt å ta en titt, så håper jeg at den dagen Game Boy Advance kommer på Switch, så kommer også Mother 3 til slutt.
Ja. Nå tenker jeg å rase litt kjapt gjennom resten av nyhetene, selv om det er noen ting her som folk har lyst til å snakke mye om, så får vi prøve å begrense litt. Hvis du ikke er interessert i Nintendo i det hele tatt, så blir det en lang intro på podcasten etter. Vi har spolet. Men jeg kjører litt fort gjennom. Dere får lov til å stoppe meg med en setning eller to, men så går jeg videre.
Okay.
Alle har forstått reglene?
Yes.
Ja.
Vi fikk se mer fra Advance Wars 1 og 2 Reboot Camp, som kommer 8. april. Kjapp kommentar, Nick.
Yeah.
Veldig bra. Du har forstått det. Veldig stor overraskelse. No Man's Sky kommer til Switch til sommeren. Det er liksom litt vanskelig å se for seg, den der giganten inne på Switch. Men den kommer, og det tror jeg blir bra for mange.
Er det plass til hele det universet på Switch?
Ja, det er ganske bra. Splatoon 3 fikk en ny trailer fokusert på Salmon Run-modusen, som er godt kjent fra før. Kort kommentar, Frida.
Jeg klarer ikke helt å skjønne at dette er en oppfølger. De har lagt til et par nye ting, men det virker heller mer som en... Dette har vi lagt til i denne modusen, men jeg klarer ikke helt å skjønne at det trengs en oppfølger. Enda. Jeg er spent på å se hva mer Splatoon 3 har for å faktisk bevise at dette er helt nødvendig.
Ja, litt som FIFA-kod.
Ja. Mm-hmm.
Front Mission 1 får en remake, heter Front Mission First, som kommer til sommeren, og de sa også at Front Mission 2 også skal få en remake en gang i fremtiden. Det er jo Mech.
Ja, Mech Tactics.
Ja.
Gammel klassiker fra PlayStation 1, tror jeg, hvis ikke det enda er eldre.
Det neste spillet vi fikk se var et spill vi egentlig burde ha snakket litt mer om, men det er et spill vi garantert kommer tilbake til. Det er et Mario Kart-lignende racing-spill, Kart Racer, som heter Disney Speedstorm, free-to-play, cross-platform, Disney og Pixar-figurer, med online-moduser. Dette er rett inn i Fortnite og Roblox og Slime Rancher-demografien dette her. Jeg tror dette kan bli veldig populært, særlig blant unge spillere. Det kommer en Switch-port av Wii-versjonen av Star Wars The Force Unleashed den 20. april. Assassin's Creed The Ezio Collection kommer allerede nå 17. februar. Det var et rykte på forhånd, viste seg å stemme. Inkluderer HD Rumble og touchscreen-kontroller, og er jo da de tre Assassin's Creed 2-spillene som kommer ut der i pakke. Mer Max, SD Gundam Battle Alliance kommer til Switch i løpet av året. MLB The Show 22 er jo ute, men ble vist frem her, og grunnen til at dette er like gøy er at det er jo et Sony-spill, som er ute både på Xbox og på Switch nå da. Så det er litt morsomt, synes jeg. Skal vi se. Kingdom Hearts Integrum Masterpiece Edition, som kommer da i Cloud Form, fikk en ny trailer. Carl sa bare ikke spill det på Switch. Så...
Nei, spill det hvor som helst utenom Switch, egentlig. Ja. Fordi de spillene der kan du ikke spille på Cloud, altså. Der må du ha litt bedre kontroll.
Du kan spille med Cloud, det kan du høre.
Det kan du høre. Cloud er med i hvert fall ganske mange av de.
Ja. Klonoa 1 og 2 er jo en sånn 3D-action adventure-plattform-serie som kanskje var litt i skyggen av andre store, populære 3D-action-platformer fra back in the day, men har noen fans. De kommer nå i en litt sånn remastered versjoner til Switch den 8. juli. Store ører. Ok, en annen kjempekul ting da, som jeg blir glad hver gang jeg ser... bilder fra disse spillene her, Portal 1 og 2, altså Portal Companion Collection, kommer da til Switch i løpet av året. Det er da Portal 1 og 2. Det er, ja, noen av tidenes beste spillere der også.
Absolutt.
Mm-hmm. Og så kommer det endelig dette har jeg ventet på. Dette burde jeg hatt som toppsak. Det kommer da en remake av Live Alive. Og det er ikke en, jeg sier ikke feil, det er ikke Live Alive eller Live Alive, men det er Live Alive.
Det er Live Alive.
Jeg har funnet litt info om dette her.
Ja, for jeg også har skjønt at dette er en litt big deal.
Dette er visst en litt big deal. Det er et spill som ikke er kjent så mye ut forbi Japan, men jeg ser jo nok delt en Twitter-tråd med litt info. Altså, hvis jeg bare får name-droppe litt ting her da. Musikken er laget av Yoko Shimomura,
Oh, det er jo Kingdom Hearts, damen.
Det er Kingdom Hearts, Street Fighter 2, Super Mario RPG and many more. Og direktøren er Takashi Tokita, som lagde Final Fantasy 6 og Chrono Trigger.
Ha.
Så
det er noe der.
Det er noe her altså. Det er, jeg tror dette her er en litt big deal.
Mm. Det er også en sang I spillet som visstnok inspirerte Toby Fox sin Megalovania.
Oi.
Oi. Så her er det origins til mye greier altså.
Mm-hmm. Ja, og teamlåta jo den der Live Alive.
Ja.
Live Alive. Live,
det stemmer.
Live Alive. Mm.
22. juli. 22. juli kommer det. Taiko no Tatsujin Rhythm Festival kommer til Switch løpet av året. Tromme, rytme, crazy banana-spill.
Tror dette er en sånn Japan-ting, dette her også? Mm.
Det nok det. Mm-hmm. Det litt tilfeldig at det spillet her står helt mot slutten av lista mi, fordi dette kommer til å få mye oppmerksomhet hos oss I mars. Triangle Strategy ble jo vist frem med noen nye klipp, og det ble også kjent at det en ny demo som ute av det spillet nå. Ny demo ute nå.
Ja, fordi du kan ta med deg saven fra den demoen inn I hovedspillet, og det vel ja, det de første kult. Tre kapitlene, tror jeg. Så ser for meg at det ganske mye spill.
Mm.
Så jeg litt sånn, jeg vurderer faktisk å hoppe ut I det nå, altså, og så bare starte på spillet sånn en måned I forveien, eller whatever.
Yeah.
Ja, blir det du som anmelder, eller blir det deg, Nick? Eller skal dere slåss om det?
Jeg har noen spørsmål.
Nei, jeg vil at Karl skal ta den.
Vil du det?
Ja, for jeg har ikke spilt Tactics.
Ah, ok.
Nei, jeg stemmer. Jeg kan sikkert ta den.
Og du var jo så glad.
Ja, ja men jeg tar gjerne den.
Og så avslutter jeg med et spill som jo multiplattform. Det kommer på alt mulig rart, egentlig. Men kan bli en sånn gledesbombe og et stort høydepunkt for mange I 2022, altså. Cuphead, The Delicious Last Course. Og det jo, forkorter du det, så blir det Cuphead DLC. Som litt morsomt. Kommer da også til Switch 30. juni. Det kommer, jeg tror det kommer til alle de andre plattformene samtidig, så det ikke bare Switch. Dette jo ikke bare en DLC, det jo en ordentlig beefy utvidelse av Cuphead, med en helt, helt ny øy, liksom. Mm-hmm. Masse nye mechanics og nye fiender og alt mulig rart. Ser kjempegøy ut.
Mm. Har de sagt om du kan spille som hun nye karakteren I de gamle banene?
Jeg vil tippe du kan da.
Ja, jeg så tror det. Fikk inntrykk av det.
Mm-hmm. Hva har du spilt I det siste? Nå har vi litt beefy nye spill å snakke om, og vi gir første ordet og går til Nick. Du har nemlig spilt Dying Light 2.
Det stemmer. Døende lyst 2 for å bli menneske.
Mm.
og det jeg litt sånn konflikta her. Fordi at jeg liker det veldig, veldig godt som et open world zombiespill. Ting har eskalert litt siden det forrige spillet. Der hvor det bare var at det var et lite zombie, et lite sånn vanlig zombievirus liksom. Han har blitt svært, har gått over hele verden. Og da spiller vi den siste menneskebyen der, som fortsatt sånn funker ish. Og folk har liksom blitt litt vant til zombier, ikke sant? Så de har bygd alle tingene på taket. Så alle parkour masters og sånn. Og da styrer du the parkour master.
Damn.
Nei, og da det sånn, jeg veldig, veldig glad I gameplay til det spillet, fordi det så gøy å bare bevege seg I da. Det den samme greia med at jeg kan gjøre veldig mye av den samme tingen igjen og igjen hvis det gøy å bare bevege seg I den verden, sånn som Spider-Man og sånn.
Mm. Så og hvis du gjør det, så får du skill points basert på at du har gjort det. Det kult.
Ikke sant? Du leveler opp det du gjør, liksom.
Mm.
Og det liker jeg alltid. Og så det, du lager våpen og slåss med mange zombier, og så det mennesker der som du må slåss med også. Men jeg har litt problem med at det et veldig, veldig gøy open world zombiespill, men det ikke helt Dying Light for meg da. Fordi det ikke like skummelt noe mer. Det var det som var den kule greia med Dying Light 1, var at I Dying Light 1 så var det liksom open world, men når det ble natt I det spillet, så ble det så utrolig skummelt. For da kom de skummeleste zombiene ut, og da begynte de plutselig å løpe etter deg og sånn, og det var skikkelig, skikkelig ekkelt da. Og der det litt på starten. Men som regel så vet du allerede hvor alt Du vet liksom hvor du skal gå om for å være trygg og du bare går opp til taket, så du liksom safe med en gang og sånn, og det har mistet en liten del av Dying Light, da.
Mm. Jeg har ikke spilt Dying Light 1. Jeg har jo hoppet rett inn her, så jeg har ikke den referansen. Og jeg skjønner hva du mener, altså, fordi nå har jeg bare spilt de første timene, liksom. 3-4 timer. Og jeg kjenner på den der frykten, særlig det at mye av det beste lute er jo inne i disse bygningene hvor det er zombier og sover, liksom. Du må snike deg rundt i. Og hvis du blir oppdaget der inne i de trange rommene som de er, før du kommer frem til den kista med den tingen du trenger, liksom, så det er freaky som pokker, altså.
Ja, da går det galt.
Men jeg har opplevd liksom mange ganger å være ute, liksom, på natta, og masse zombier rundt overalt, og du oppdager det, og du får en sånn utrolig kul da, chase-sekvens. Og så du er i en faktisk chase, liksom. Mm. Som føles som et run, da. Altså, du er som et løp, liksom. En konkurranse mot zombiene. Musikken liksom blir mer intens og alt dette der. Men det tar ikke så lang tid også før man skjønner at du er jo mye, mye kjappere og mer agile enn det de zombiene er. Og det er ikke noe problem å komme seg unna. Selv om du er nede på gata omringet av zombier, så kommer du deg unna liksom, hvis du bare beveger på deg. Så jeg skjønner hva du mener også. Jeg skjønner at den kan slippe taket, den der klamme fryktfølelsen.
Ja, men en ting som de har slattet deg litt med da, er at i det universet her så er alle infekta. Så å si alle. Alle har blitt bitt en gang liksom. Men du kan stanse the infection med UV-lys da, sola liksom, og sånne lille lamper. Og da er det ekstra spennende, fordi hvis du da går i mørket, så har du en sånn timer på hvor lang tid det tar før du blir infektet. Og den har vært litt ganske sånn superintens. For igjen, det beste lutet er jo om natta. Da plutselig så har du bare ett minutt på deg til å faktisk finne det du skal i et sykehus eller et eller annet sånt, for å så komme deg ut igjen.
Det også er sånn, det også blir sånn veldig støttet opp under bruk av musikk og lyd og hvordan skjermen endrer seg og sånt når det nærmer deg null, ikke sant? Det er utrolig sånn her, det tidspresset og den spenningen rundt det er ganske kult, altså.
Ja, pluss at du glemmer tida også, ikke sant? Fordi det står jo alltid, så bare, ja, 8 minutter, dette skal gå fint. Og så ser du liksom i en veldig hektisk situasjon at du har bare 3 sekunder for å faktisk gjøre det her. Og da blir det kult. Mens... jeg skal ikke snakke så mye om det, men nå er jeg sånn stereotypisk Nick igjen når det kommer til historiespill, da. Denne her er så rotete, dere. Den er så rotete. Det skjer så mye rart. Og det er veldig ofte jeg spør bare, er det virkelig umulig det du sier? Nei, jeg tror ikke det, altså. Vi kunne tatt en prat med noen folk her, kanskje. Nei, nå er jeg ikke helt ferdig med historien, så kanskje det tar seg opp noe veldig, men akkurat nå så er jeg litt sånn lunken på historien. Men det var jo ikke den beste delen av Dying Light 1, eller det skal jeg jo si. Men gameplay-delen føler jeg fortsatt her der.
Ja, for jeg må jo si at jeg har hatt en veldig positiv opplevelse med Dying Light 2. Det er nok litt fordi jeg ikke hadde forventet at jeg skulle synes det var så gøy, og så spennende, og så morsomt å holde på med de tingene som man gjør da. Jeg likte at det var primært på en måte et parkour-spill. Jeg synes det var en sånn kul... kul vri da, på zombie survival-sjangeren på en måte, hvor bare det å traversere disse bygningene og finne den beste ruten uten å måtte gå på, og så roleplay da, at det faktisk er farlig på gata, for du må jo nesten gjøre det litt rann. så jeg har hatt det veldig gøy med det spillet, og gleder meg til å fortsette med det. Det er jo spørsmålet når jeg får tid til å gjøre det da, med alle de andre greiene som kommer. Ja, men jeg ble positivt overrasket selv, altså.
Ja, så igjen, bare jeg visste at gameplay skulle bli bra, men de har virkelig liksom bare gjort det så mye bedre her. Så mye mer fluid og sånn. Så jeg er spent på å se om historien tar seg opp.
Det er Mirror's Edge med zombie, liksom. Det er litt kult.
Ja, og jeg blir ikke kvalmere, liksom.
Nei, jeg har hørt andre bli det. Så bare warning, Frida. Jeg har hørt folk bli kvalmere av det spillet der.
Ja, nei, jeg har ikke noe kjempestor plan om å spille da, enda.
Nei.
Men godt å vite da.
Har du noe sånn cirka ETA på anmeldelse, Nick? Det vet jeg folk kommer til å spørre om.
Jeg holdt på å si, det hadde jo vært gøy. Den blir jo ferdig neste uke, jeg vet bare ikke helt nøyaktig når.
Nei.
Jeg føler at jeg må gjøre bittelitt mer etter historien.
Skjønner. Kommer du til å spille det 500 timer?
Ja.
Må jeg bli ferdig, sier
jeg? Ja, det er jo skikkelig anmeldelse. Nei, ikke 500 timer, men jeg har lyst til å gjøre noen ting der. Fordi noen av sidequestene er kjempebra. Og så helst å finne alle easter eggs.
Jeg har forstått allerede nå da, etter den korte spilletiden min, at disse inhibitors-greiene, det er viktig.
Ja.
Det er jo de som gir deg for eksempel mer stamina, sånn at du kan klatre mer og være mer parkour-y.
Og med liv,
Mm. Og de er jo gjerne da gjemt inne på et sykehus hvor det er hundrevis av zombier.
Ja, de er alltid skikkelig dårlig plassert, ass. Det er bare farlig hele tiden.
Mm.
Nei, jeg elsker illusjonen i det spillet.
Det jeg har lyst til å gjøre, Nick,
ja.
Er å ta en session hvor du da, som OP Nick, kommer inn i mitt spill og hjelper meg med å hente inhibitors.
Ja.
For eksempel bare som en quest, da, der questen vår er å bare samle så mange som mulig av de, liksom.
Ja, det er
det en deal, eller?
Ja, ja, men jeg har lyst på en sånn co-op-greie. Mm. Så det får vi til.
Det eneste grunnen til at jeg kjøpte det og begynte å spille var fordi jeg har lyst til å spille co-op med deg, så det må vi få til.
Mm. Yeah. Kan ikke du komme inn som en sånn der shirtless muskelbunt og bare liksom ordne opp for Rune?
Ja, men jeg kan. Jeg er jo det i det spillet nå.
Ja.
Så det kan jeg...
Kan jeg også få legge til en ting? Du kan få si mer om det hvis du vil, Nick, men jeg bare har lyst til å nevne den intro-questen som er i det spillet, fordi det var... Det er ikke noe sånn revolusjonerende nytt grep de gjør, men det at du ikke er i byen fra starten av, at du på en måte er på vei dit, du er ute i ødemarka, og det er en helt annen fil og helt annen type opplevelse enn det du møter i byen, da. Men jeg synes den der følelsen av å liksom spille starte med at du går gjennom et landskap hvor det tidligere bodde mennesker, og hvor det var sivilisasjon, og folk bodde i disse flotte husene med den fantastiske utsikten, og de hadde fester, og det var liksom, det var et liv her, og en verden som eksisterte her, som ikke finnes lenger. Litt den samme følelsen som du får gjennom hele The Last of Us, egentlig, men satt opp da mot det du opplever inne i byen, hvor det er et samfunn, og det er en struktur og alle disse tingene, synes jeg det var et bra grep, altså. Det fikk meg ordentlig inn i det spillet med en gang, liksom.
Det var veldig kult.
Mm.
Yes, er det noe mer du har spilt, Nick? Hvis ikke, så kan vi gå videre til Rune.
Nei, jeg har faktisk bare spilt Døende Lys.
Ja?
Ja.
Det er en grei, Rune. Du har gitt deg ordet til deg.
Ja, det er litt spennende her, altså, fordi for meg som har innrømme at liksom februar, jeg vet, liksom, jeg har forstått at Dying Light 2 er ettertraktet, at folk gleder seg og sånt, og jeg har liksom hørt at, eller trodde at Sifu kom til å bli kult og sånt, men det er Destiny 2, The Witch Queen, Horizon og Elden Ring har liksom vært de tre store for meg i februar. Og så har jeg jo spilt Horizon, jeg ble ferdig med det forrige helg, så jeg fikk plutselig en hel uke da, før sperrefristen på anmeldelser, som er da på mandag, til å bare teste litt andre ting. Så jeg har jo spilt både da Dying Light 2, og så satte jeg meg ned med Sifu. Det kommer jo på mandag på PlayStation, hvis du foran kjøpte det, og da på tirsdag normalt da, på PC og PlayStation. Og bare, oh my god, det spillet der også. Jeg fikk liksom umiddelbart den der Hades-greia, og så den følelsen av liksom umiddelbar progresjon, og at dette er fett, liksom. Dette er fett, 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 fett. I tillegg til at jeg så at det var en del av de roguelite-progresjonselementene som minte meg veldig om Returnal. Og det er liksom blandet da med beat-em-up kung fu. Det føles som du spiller en kung fu actionfilm her, liksom. Ordentlig litt sånn der trope-aktig. Starter jo med at faren din blir drept, liksom. Du ser det fra et lite sånn skap gjennom sprekkene. Og så er det da en gjeng som er bossen i det spillet her, ikke sant? Det spillet også, jeg er helt sikker på, hvis ikke det taper seg voldsomt utover, så havner det sykt høyt på min toppliste for 2022, garantert altså. Jeg er så glad i det spillet, og jeg er blitt så forelsket i det. Utrolig kult. Og her er det sånn progresjonssystem hvor du kan dø, da. Men hvis du dør, så blir du eldre. Ett eller to år, litt avhengig av hvor mange fiender som har vært rundt av den type ting, om det er en miniboss eller om det er en boss og sånt. Så du starter jo som, jeg tror det er 18 eller 20. Ja, 20 tror jeg det er. Første året er liksom 20. Og så kan det jo bli liksom 69 år. Jeg tror du kan bli litt eldre enn det også, før du dør da. Og da er det jo, starter du på nytt, men ikke helt på nytt. Hvis du har for eksempel clear av det første brettet, så kan du starte da på brett nummer 2. Så du trenger ikke å starte helt fra scratch igjen. Aha. Men du er da like gammel som du var på det punktet hvor du startet det brettet. Så hvis du, så i mitt eksempel da, så spilte jeg et eller annet helt til jeg ble liksom så gammel at jeg døde og måtte starte på nytt. Så var jeg da 31 år gammel på brett nummer 2. Så du startet på det punktet som du var da der da. Og så kan du kjøpe upgrade og nye abilities og den type ting. Og hvis du kjøper liksom 5 av noen av de, så får du den permanent. Og det er også en sånn kul ting. Du vil få progresjon her. Du vil bli sterkere, og du vil skjønne mer og mer, og du vil kunne klare å komme deg gjennom. Jeg ser det nå, liksom, bare etter å ha spilt det halvannen time, eller to timer, eller noe sånt. Jeg ser at dette kommer meg gjennom, liksom. Og det er så gøy, det er så deilig å vite at, at progresjonen er av en sånn art, at uansett om det ikke er så god, da, så vil du på et eller annet tidspunkt klare å komme deg gjennom. Det her må dere spille, altså. Ja, det er bare så fett.
Det skal spilles, det skal spilles.
Beklager, det blir Svensen som anmelder det for oss.
Mm.
Så utrolig spent på hva han synes om det også. Og dette er jo veldig Svensens spill, da.
Ja, ja, ja.
Som jeg elsker roguelites og det der filmatiske greia, så da kan det gjøre det så mye morsomt ut av det. Så,
han kommer til å lide å spille. Mm.
Og ellers så må jeg bare nevne også kjapt at jeg driver jo litt sånn her Destiny 2 Witch Queen prepping. Jeg gjør litt bounties og forbereder meg for en XP boost av en annen dimensjon når Witch Queen kommer. Har jeg også egentlig, jeg mangler bare en sånn småting på tre forskjellige titles i dette spillet. Og titles er jo noe du kan få da, hvis du gjør liksom en del spesifikke ting i et raid, eller en dungeon, eller en sesong, eller hva det skal være. Og et godt eksempel da, på hvor lite FOMO jeg har i det spillet her nå, kontra hvordan jeg hadde det før. Det er greit altså, om ikke jeg får gjort det før nysesongen kommer. Så det går greit, men jeg vet jo samtidig at de er der, og at bare jeg spiller en halvtime, liksom, så har jeg de titlene. Så er ikke halvtime, da, men per titel kanskje. Så en time eller to kan det være det. Men grunnen til at jeg vil nevne det er jo ikke det. Grunnen til at jeg vil nevne det er at jeg har jo laget en podcast sammen med Sebastian Brinstad i Nerdelandslaget, som også er, var i hvert fall, en ihug av Destiny-spiller, hvor vi snakker litt om The Witch Queen og hvordan man kommer seg inn i det, og litt sånn guide da, for folk som både ikke har vært innom Destiny på lenge, og som kanskje da aldri har spilt Destiny før. Hvordan kommer man seg inn i det der svære greiene her? Så vi snakker i nesten 1 time og 20 minutter om det. Og den er ute nå. Den er ute på, i vanlig podcast streamen vår, også på YouTube. Så check a look.
Supert. Da tar jeg bare over kjapt litt her. Jeg sitter jo og venter på litt koder. Da gir vi jo egentlig alle. Men da plutselig får litt tid, gjorde at jeg endelig fikk ferdig topplisten min.
Ja.
Nice.
Det ble sweet.
Det ble veldig, veldig sweet. Takk, takk. Nei, så jeg er veldig fornøyd med å få den ut, så ta se gjennom den hvis ikke du har sett den. Og nå er jo alle fire, alle våre toppliste er jo ute nå. Jeg synes vi var tidlig ute i år. Jeg synes vi har vært flinke.
Ja, det var vi. Ingen i mars.
Nei.
Og det er litt sånn som ble påpekt også, det er, vi har ikke samme spill på toppen, noen av oss.
Nei.
Ikke engang samme som i podcasten for noen uker siden, der var vi
kåret årets spill. Nei, det er helt sant. Mm. Ja, i fellesskap så kommer vi fram til en helt annen. På toppen.
Oi, tenk hvis det samme skjer i år.
At ting endrer seg. Plutselig får en spilt litt mer. Eller så er det liksom til å finne en felles. En er jo noe annet enn hva en har personlig, sant? Så. Yes, nei, men så jeg har jo også nå begynt å spille litt grann i Pokémon. Koser meg veldig med å springe rundt der og kaste baller. Kaste kniver, kaste gaffler, kaste alle pokeballene.
Hva synes du så langt?
Nei, jeg så langt så koser jeg meg. Og jeg er veldig spent på hva som skjer videre. Hvordan på en måte, det føles å spille litt over lengre tid, om det holder seg gøy.
Ja, apropos det, så jeg kan jo også plugge min video. Jeg har anmeldt spillet nå, ligger på kanalen vår. En lang anmeldelse av Legends Arceus/Arceus.
Arceus.
Veldig fin anmeldelse. Den var kos å se, altså.
Takk for det. Det var kos å lage også. Det var litt sånn gøy å sette sammen. Det er litt sånn, noen spill er morsommere å snakke om enn andre på en måte. Og det var litt sånn gøy å ta tak i et Pokémon-spill som var såpass annerledes.
Ja, så kommer det så godt fra den der, det forholdet du har hatt i Pokémon. Og det har jo kommet fram også tidligere, ting du har både snakket om og anmeldt av Pokémon-spill. Men den der lettelsen over at dette var bra.
Ja, for det var jeg ikke sikker på. Man kan jo gå tilbake i podcaster fra tidligere og høre hvor bekymret vi var for det spillet her.
Mm-hmm.
Som at det her kan jo gå rett i dass. Det ser jo ikke så pent ut, og det er mye som tyder på at det kanskje ikke blir så bra. Men jeg kan jo nå meddele at jeg har sett alle Pokémon, fanget alle Pokémon, fått research level 10 på alle Pokémon,
Shit.
Gjort alle sidequests og fått siste stjerna i liksom rank. Og nå er jeg ferdig. Nå er jeg ferdig.
Du spiller bra jobba.
Men det var da over 80 timer på saven min.
Wow.
Før jeg var ferdig. Og det sier jo litt om hvor gøy jeg faktisk synes det spillet her var.
Mm.
Og det hadde jeg ikke trodd. Det er veldig sjelden jeg er så completionist i Pokémon-spill. Det har jeg vel nesten aldri vært. Jeg fikk full Pokédex i Let's Go Eevee og Pokémon Sword etter en stund. Men å liksom bare kaste meg over alt i et Pokémon-spill på den måten her, har jeg aldri gjort før. Så den nye oppskriften fungerer, altså. I hvert fall for meg.
Ukens anbefaling.
Dagens anbefaling er en tv-serieanbefaling som kommer fra Carl og Nick.
Det stemmer. Skal jeg begynne, Nick, eller vil du?
Nei, du kan begynne.
Det er da en serie på HBO Max, som det så fint heter nå, som heter Peacemaker.
Yeah.
Og dette er jo han samme karakteren fra James Gunn sin Suicide Squad-film, den nye. Han er jo en skikkelig sånn dick, spesielt i den filmen. Og han er for så vidt det her også, men han har noen flere lag når han har sin egen serie.
Mm. Redeeming qualities?
Ja, noen på en måte. Og så er han så herlig dum. Så dette er jo da John Cena som spiller hovedrollen. Og jeg er så imponert over han som skuespiller.
Ja, for han er flink.
Han er dritflink. Og den der gjør så godt han kan, men er veldig, veldig dum og blitt veldig fucka opp i barndommen. Og sånn. Den karakteren han spiller er så... Den er så bra på så mange måter. Pluss at serien er utrolig morsom. Det er kanskje den morsomste superhelt-serien jeg har sett noen gang. Humoren er så utrolig on point. Det er veldig, veldig James Gunn. Morsomere enn The Boys? Ja, mye morsommere enn The Boys.
Ok.
The Boys er mest trist, synes jeg. Det er morsomt også, men det er deprimerende. Den her er mer sånn morsom.
Mm. Den er jo skrevet av The Man Himself, ikke sant? Som lagde Suicide Squad også.
Ja, James Gunn er flink, altså. Ja,
du merker det så godt.
Mm.
Ja, det er jo et ordentlig selling point, da, fordi den Suicide Squad-filmen han lagde, den er jo, det nevnte jo forrige uke eller uka før, eller når det var, den er jo så utrolig morsom.
Ja.
Jeg lo så mye av den filmen, altså.
Den er dritbra. Det er kanskje den beste DC-filmen til nå.
Mm.
Så kan varmt anbefale Peacemaker. Jeg har ikke sett mer enn 4 episoder, så det er en litt prematur anbefaling, men jeg regner med at ikke den faller voldsomt i løpet av de 2 episoder jeg har sett.
Vet du hva, Carl? Den gjør ikke det.
Den gjør ikke det, så bra. Så bra.
Den blir faktisk bedre.
Oh my god.
Og introen er så kul også.
Introen er fantastisk. Det er den beste introen til en tv-serie noen gang.
Jeg er litt sånn enig, og det sier jeg over Game of Thrones, liksom.
Ja, ja, ja.
Ah, nei, den er kjempeflott. De DC-seriene er bra nå, ass.
Mm.
Kan jeg komme en liten mini-super-rask anbefaling også? Harley Quinn også.
Og den animerte?
Ja.
Ja, den har jeg hørt mye bra om.
Den er kjempemorsom. Jeg trodde jeg visste hva det var, så gikk det 10 sekunder i episode 1, og jeg bare, ok, dette kan jeg like.
Ja,
nice.
For den også er ganske adult, er den ikke det?
Ja, for jeg visste ikke hvor adulten var. Jeg trodde den liksom kunne gått på Cartoon Network og sånn.
Nei, det kan den ikke.
10 sekunder, for jeg skjønte at det ikke stemte.
Ja, 10 sekunder, ja.
Og det var ganske gøy.
Jeg har lyst til å nevne bare en kjapp ting jeg også.
Ja.
Mer som en sånn nygammel anbefaling. Fordi jeg satte meg ned sammen med sønnen min for å se Boba Fett-serien.
Ja.
Og så synes jeg det var litt kjedelig. Vi synes egentlig det begge to. Og første episoden var litt kjedelig, så vi har ikke fortsatt å se den da. Og så begynte det å spre seg en sånn, folk begynte å snakke om, er det egentlig så bra da? Episode 2 og 3 og sånt. Og så har jeg registrert da, at de siste episodene, og særlig den siste som kom nå denne uka her, folk er litt sånn euforiske over hvor bra det er da. Så jeg har tenkt å ta den opp igjen og se den.
Ja, jeg er litt motsatt nesten.
Ok.
Fordi altså, det er veldig mye bra i de siste episodene, men det er en utrolig merkelig pace av serie.
Mm.
Fordi altså, den første episoden er sånn ok. Den andre likte jeg veldig godt, og så synes jeg det gikk bedre og bedre og bedre. Men så skjer det et sånt skifte midt i sesongen. Alle som har sett det vet hva jeg mener. Og det er så rart. Det er kult, liksom. Det er spennende ting som skjer. Men det er så veldig rart at fokuset bare endrer seg fullstendig. Det er akkurat som det blir en helt annen serie midt i serien.
Hmm.
Så det er sånn pacing-messig er det noe av det rareste jeg har sett på TV noen gang.
Ja, da ble jeg litt mindre gira, men vi får se. Jeg skal gi det et forsøk.
Det er verdt å se. Det er på en måte essential viewing hvis du vil fortsette å se de andre seriene.
Ja, det har vært mye sykdom i samfunnet gjennom vinteren, både korona og influensa og forkjølelse og sånne ting, og nå har det kommet en ny feber som sprer seg utover PC-skjermer over hele verden, nemlig Lost Ark-feberen.
Ja.
Dette er jo et sørkoreansk MMO som har hatt stor suksess i Asia i et par år, og som nå da for første gang kommet til Vesten, takket være Amazon Game Studios. Og nå har jo da Amazon faktisk hatt to av de aller største PC-suksessene fra nyere tid, New World og da Lost Ark. Det var 500 000 samtidig spillere eller noe sånt, på da pre-launch-perioden. Fordi hvis du, også det er free-to-play MMO dette her, men hvis du kjøper da Founders Pack, så fikk du tilgang til spillet et par dager tidligere, pluss en eller annen annet stash da, og da i Founders Pack early launch perioden 500 000 samtidig, mener jeg husker at jeg så da, det var i hvert fall mange 100 000, kanskje opp mot en million, men i hvert fall 500 000.
Wow.
Så ganske svære greier dette her altså.
Absolutt.
Ja, spørsmålet er om de klarer å holde på det da, fordi New World sank jo som en stein.
Ja,
det er sant.
Så, men nå er dette kanskje et spill som er litt lengre historie, utenom.
Ja, så dette er jo et spill med da, 2 år med content, som de kan slippe i Vesten. Så det vil nok ikke slippe opp for nye greier å gjøre og sånt. Men det første så er det jo også allerede tunet, basert på spilleres tilbakemelding i 2 år, ikke sant? Så jeg har nok litt mer tro på mer sånn levedyktighet for Lost Ark, kanskje?
Ja, ja det hjelper nok det.
Mhm. Du nevnte jo, Nick, at du allerede har snakket med noen kompiser om å spille dette her.
Det stemmer.
Hva var det som gjorde at dere fikk lyst til å gjøre det?
Nei, det var egentlig at de hadde, det var mye beta-testing på det. Og de likte det veldig, veldig godt. Mm. Så da sa vi at ja, men da kan vi, de spurte meg om jeg hadde lyst til å være med på teste. Så da er jeg med på det. For det ser veldig ut som Diablo-gameplay i en MMO-verden, liksom.
Ja, litt sånn der JRPG-estetikk. Ja, uh-huh. Litt sånn Near Final Fantasy-lignende estetikk.
Stemmer.
Mm.
Så da kan jeg ta en titt med de.
Mm. Og så er det jo en følgetong dette her da. Hva skjer med Call of Duty og Blizzard spin? Nå som Microsoft har kjøpt opp Activision Blizzard.
Skal kjøpe opp.
Skal kjøpe. Det er da juni 2023, som er overtakelsesdatoen, med mindre amerikanske myndigheter sier no. No, sier du i USA, vet du. De sier jo ikke nei, de sier no.
Stemmer det.
Da ble det jo først kjent da, og så Sony Microsoft forsikret Sony om at de spillene som det allerede er kontrakt på, at skal komme ut på PlayStation, for det gjøres jo mange år inn i fremtiden, de kommer ut. Men nå har de da i tillegg sagt at de kommer til å støtte PlayStation også etter at de kontraktene er over. Og det gjelder da Call of Duty spesifikt, men også Blizzard-spill. Og det er et ganske tydelig signal da, om at Microsoft ikke har tenkt til å gatekeepe alle disse tingene. Noe av det kommer nok til å bli det. For eksempel av det nye spillet til Blizzard, dette stealth, det survival-spillet som de jobber med, som er en ny IP, jeg ville ikke blitt overrasket hvis det i hvert fall har en ganske solid sånn der tidseksklusivitet da, på Game Pass og Xbox og PC. Så, men i hvert fall for alle de merkevarene som folk kjenner og elsker, og det er communities for på mange forskjellige plattformer, sier da Microsoft det skal fortsatt være sånn. Så jeg tror det var mange som ble glad for det. Og så har vi hatt en litt morsom føljetong i 2 akter denne uka her, hvor da først Tom Holland, som jo også spiller hovedrollen i Uncharted-filmen, som kommer nå på kino, gikk jo ut i et intervju og sa, hvilke spørsmål er det andre spillerollefigurer du har lyst til å spille? Og da sa han spesifikt, jeg må gjerne være Jack i en Jack and Daxter-film. Og alle begynte å tenke seg, ja, kan det bli noe av, og Tom Holland, og så videre. Men så viser det seg da at regissøren av Uncharted-filmen, Ruben Fleischer, hans neste film er Jack and Daxter. Så jeg vet ikke om det var en Tom Holland er så kjent, ikke sant, for yes. å lekke ting.
De kan ikke så, fortelle ham noen ting. Nei. De holder ting skjult for han, så han ikke kan lekke det ut i intervjuer og sånt.
Ja, det er veldig morsomt. Men spørsmålet, det ene spørsmålet jeg satte igjen med da er, hvor lurt er dette for Tom Hollands karriere? Å først spille liksom Uncharted Nathan Drake, og så Jack i en annen film basert på et spill.
Ja, sånn, ja.
Er det?
Jeg tror han har nok allerede blitt litt typecastet som en sånn, skal man si, young adult-helt med Spider-Man. Men det blir du liksom automatisk når du er Spider-Man, føler jeg. Sammen med Tobey Maguire og sånn. Han har liksom alltid, han alltid vært Spider-Man. For meg.
Ja, det er litt sant. Ja,
det er så interessant, for det skal han, Andrew Garfield, han ser jeg ikke som Peter Parker i andre filmer, liksom.
Nei, han er kanskje den som har spilt i mest annet.
Ja.
Ja, nå er han jo Oscar-nominert for beste mannlige hovedrolle for TikTok-boom også.
Ja, det var fint.
Ganske kult.
Vi må se Verdens verste menneske, så den har jeg ikke sett den nå.
Jeg så den tidligere uka, så jeg har jo den kunstneriske filmuka her nå.
Ja,
så jeg så Verdens verste menneske på mandag, var det vel? Tirsdag.
Hvor var det du kunne se den, sa du?
Ja, det kan du kjøpe på Apple TV,
ja, det var sånn
eller
det
på andre sånne kjøp filmen og last, og så stream det, liksom.
Stemmer.
Den var bra, altså!
Ja, for det må jo se en norsk Oscar-film.
Ja, jeg tenker på dette. Tenk på det samme, jeg også.
Ja, det er ordentlig kvalitet, og sånn forfriskende. Og så det er så åpenbart norsk, da. Og særlig Oslo. Og så det er jo Oslo er så... Altså, dette er jo Oslo-trilogien til von Trier. Og Oslo er på en måte en karakter i filmen. Det er så mye bruk av liksom Oslo som også hustakene og steder jeg kjenner igjen, og det er filmet mye rett oppe i høgget her og sånne ting. Så det er litt sånn Lars Saabye Christensen-følelse, hvor, der har jeg vært, der kjenner jeg, jeg bor jo i den gata, liksom, og det er masse sånne ting. Da. Så det er gøy, men dette er en veldig annen type film, altså. Den fortelles på en veldig sånn særingen måte, med 12 akter og en prelude og en epilog og sånt, og den handler om rotløshet, liksom. Så den handler om det å ikke helt finne sin plass her i livet, og det er så gjenkjennelig, liksom, for så mange, da. Så, nei, vi skal ikke bruke hele tiden på å snakke om det, men den ble fryktelig glad i den filmen, også. Fryktelig, fryktelig glad i den.
Fra Jack and Daxter til Verdens verste menneske.
Ja, Tom Holland. Ja.
Og så skal det da angivelig komme et nytt Assassin's Creed-spill til høsten, som egentlig skulle være en DLC, nemlig da et standalone Basim-spill, som da skal være litt kortere enn det man liksom forbinder med store standalone Assassin's Creed-utgivelser, og være veldig fokusert på stealth. Grunnen til at det ble sånn var visstnok at det tok litt lengre tid enn planlagt, ikke bare med den DLC-en, men også med det neste store Assassin's Creed-spillet. Så da har de da angivelig valgt å pakke det inn. Det blir også sagt da at ting går litt trått i Ubisoft om dagen på grunn av alle disse svære sakene om trakassering. Og, jeg så noen kalte det en mass exodus, altså en masseflukt av talent fra Ubisoft. Folk slutter i hopetall, visst nok da, fordi de ikke orker å jobbe der lenger. Så ja, det har nok påvirket mye rart i det selskapet, men det går jo sikkert fint med det, for de satser jo på NFT.
Ja, ja.
Så det kommer de til å ta igjen.
Veien tilbake, vet du.
Yes. Og så har det vært en ting som har bekymret alle vi som går og gleder oss til Elden Ring gjennom de siste ukene. Det kom jo en sånn exploit på online-serverne til Dark Souls 3, hvor det kunne bli ganske kjipt for folk da, hvis du spilte Dark Souls 3 online og ble griefet av folk og sånt. En ganske alvorlig greie da, som ble oppdaget. Og da tok de jo ned nå serverne til Dark Souls 3 og Elden Ring. Og så de sa at nå, ikke sant, vi må fikse det for Elden Ring også, være helt sikre på at ikke det påvirker greiene der. Og det hadde da betydd at ikke man kunne ha sømmen, så at ikke jeg kunne få hjelp av Carl for eksempel da, når vi skal sitte og anmelde dette der forhåpentligvis i uka. Men de sier at de skal komme opp før lansering, Carl. De sier at serverne skal være oppe til lansering av Elden Ring.
Nice.
Så det ordner seg. Ingen stor nyhet kanskje, men gledelig å se at Rockstar bekrefter det. GTA 6 er ikke bare på vei, det er godt på vei, sier de. Det er godt på vei, utviklingen. De sier også at det er et uttalt mål for selskapet at det skal være radikalt bedre enn da GTA 5.
Ok.
Oi. Og så førte jeg på, det kom inn et innspill fra sidelinjen før nyhetsspalten fra et annet medlem av redaksjonen, og her står det da bare Nier Automata anime.
Det var jeg som kom med den, forresten.
Ja.
Nei, det var bare det var. Det kommer tydeligvis anime av Nier Automata. Aner ikke hva det vil si, om det forteller spiller eller forteller en annen historie, men det er litt kult, da.
Mm.
Det er kult. Men at ikke de begynner med Nier.
Ja, det er litt rart.
Fordi Automata er jo det andre spillet.
Ja, det er derfor jeg tror at det ikke er historien til spillet, at det bare er en historie i det universet, liksom.
Ja.
Mm. En ny akt, liksom. Mm. En ny ending.
Mm. Oi, oi, for meg. Ja, men bare ja, mer fra det universet sier jeg ikke nei til, altså.
Nice. Jeg har en sak til, hvis ikke... Fordi Wolf Among Us, sesong 2, har nettopp blitt avduka. Sett litt footage fra det for første gang, og det ble jo kunngjort for flere år siden. Jeg tror det var i 2019 eller sånt, de først begynte å hinte om Wolf Among Us, sesong 2, og så ble Telltale lagt ned.
Ja.
Men Telltale har jo på noen måter i hvert fall stått opp igjen fra de døde, med sikkert en del nye folk og sånn, og fortsetter jo nå på Wolf Among Us. Så det ble veldig spennende. Første sesong var dritbra, så gleder meg.
Hva dines best, hvor var fredag sist, har Carl egentlig sopp? Ukens spørsmål.
Og vi starter denne spalten med et spørsmål fra Nina Utby. Hun skriver, kanskje dere kan gi en shoutout til alle de som søker jobb hos dere. Om noen har veldig mye nerver eller er veldig gira, gode ord kommer alltid godt med. Og det er helt sant. Med å plugge den igjen, vet du, for dette er en viktig sak for oss. Dette handler jo om hvem som skal bli våre nye kollegaer. Så til alle dere som har laget søknad, enten de er private og bare sendt oss, eller de ligger offentlig på YouTube, eller dere som kommer til å gjøre det, eller har lyst til å gjøre det, applauser dere.
Ja, applauser altså, med unntak av, ja, med unntak av meg da, så har jo alle dere tre andre vært i akkurat samme båt som de som nå sitter og skal søke.
Det har vi.
Det er sant.
Og det er nervepirrende altså.
Ja, det er skummelt, og det er sånn, litt sånn ekkelt og intimt første gang man gjør det, fordi du skal på en måte du skal legge ut noe med deg selv og ditt eget ansikt og din egen liksom framføring av noe.
Mm.
Og hvis ikke du er vant til det, så er det tøft liksom.
Mm. Ja, absolutt.
Så kudos til alle som tør det, altså. Absolutt. Mm. Og vi har ikke gått gjennom alle søknadene ennå.
De fleste av dem har vi ikke sett.
Nei, de fleste av dem har vi ikke sett. Noen. Jeg har bare sett et par eller tre stykker.
Ja.
Og nivået er høyt, altså. Så folk må være fornøyd med eget arbeid.
Og det er ikke for å skremme vekk dere andre som ikke søkte enda. Det er mer at vi er imponert over det som kom inn. Mm. Det er utrolig mye flinke folk.
Ja, og så er det er lett å bli litt sånn avskrekket da, hvis du ser det ligger en offentlig søknad ute, og den her er jo bra, jeg klarer ikke å konkurrere med dette her. Du vet ikke helt hva vi ser etter, og det vet ikke vi heller da. Og det trenger ikke å være den proffeste, mest velregisserte videoen som vi liker best. Det kan være andre kvaliteter og måter å formidle seg på, måter å se på, spill på, en personlighet som kommer frem, som ikke er på en måte foredlet på samme måte, da, som vil være viktigst for oss. Det vet vi ikke helt ennå. Det er en litt sånn prosess da, som er litt vanskelig å definere på forhånd. Mm. Men det er ikke et hinder også.
Nei, du kommer veldig, veldig langt med en god tekst i en skranglete video, for eksempel.
Ja.
Og det er, bare tenk at hvis man ikke er superflink, dette er sånne ting som vi kommer til å hjelpe til med, og man kommer til å lære seg veldig fort de tingene som skal til da, for å komme på det tekniske nivået som man bør ligge på. Det er underordnet formidlingsevne og sånt. Så ikke vær redd for det også. Vi kommer heller ikke til å sitte og liksom le av folk eller henge ut folk eller noen sånne ting. Vi vet at dette er tøft for folk, sånn som du sa, Carl. Det å utlevere seg selv på den måten er vanskelig, det skjønner vi. Og vi skal se gjennom det. Det lover vi.
Dette er så, ikke første episode av Idol.
Nei.
I det hele tatt. Vi er en veldig hyggelig gjeng. Det har også kommet et spørsmål her fra Cannonball på Discord-serveren vår, som spør da, skal dere se gjennom søknader sammen, eller hva for dere? Blir det filmkveld med popcorn? Og prosessen her blir at jeg går gjennom først, Jeg tror nok at jeg kommer til, altså jeg kommer til å sende alt, men jeg kommer til å range, hvis det er noen jeg mener at dette trenger det kanskje ikke nødvendigvis å se på, så sånn at jeg rangerer det litt da, sånn grov rangering. Og så skal vi på en måte gå gjennom søknadene hver for oss, lage våre egne liksom lister og preferanser og forslag og sånt, og så skal vi sette oss sammen og diskutere de aktuelle kandidatene, rett og slett. Mm. Gå gjennom det sammen.
Litt sånn som vi gjør med årets spill, bare at det blir årets medarbeider.
Årets medarbeider.
Det er det.
Jeg er veldig spent også, fordi dette er jo en stor ting. Det å hente inn kanskje da opp til flere nye folk som skal inn i liksom Level Up-familien, bli en del av de greiene vi gjør og lage innhold i våre kanaler, er en big deal også. Vi tar dette på ytterste alvor. Så det er både spennende og litt skummelt, må jeg si.
True.
Gleder meg veldig til å gå gjennom de søknadene. Det kommer til å bli kjempegøy.
Oh, helt enig. Jeg kan ta et spørsmål til her angående søknadsprosessen.
Ja.
Dette er fra Jørgen Tveit-Smådal. Han skriver: «Hei, hvis noen velger å anmelde et spill dere har anmeldt tidligere, og man velger å ta stor del av deres anmeldelse i sin egen, merker dere da? Eller ser dere gjennom deres egen anmeldelse for å finne likheter? Og jeg vet at det kan være vanskelig for mange å ta opp opptak. Det er ikke alle som har opptaksbokser og sånt. Men please ikke bare ta våre anmeldelser.»
Nei, ikke gjør det.
Altså, uansett hva det gjelder, så er jo liksom, hvis man nærmer seg på noen som helst måte plagiat, det er jo aldri ok.
Nei. Og da er det jo liksom, vi er åpne for alt. Og så, du trenger ikke engang footage fra spillet du anmelder. Du kan dramatisere det med Lego-figurer. Eller hånddokker, hva som helst liksom, i verste fall da. Og ikke minst så kan du jo bare laste ned trailere, og til og med liksom Let's Plays fra andre liksom, som du finner på YouTube, og klippe det sammen. Dette er jo ikke noe som skal vises offentlig, så det skal ikke være så vanskelig å finne klipp også, som du kan bruke til å lage en søknadsvideo.
Sant. Og OBS er gratis. Det er også opptaksmulighetene på PlayStation og Xbox.
Nettopp. Så håper folk får til noe der.
Ja, det er interessant, fordi jeg lurer på liksom hvor lang tid du må tilbake, for jeg ikke hadde visst at det var min video. Eller mitt manus.
Ja. Nei, sant.
Men du kan si at vi har jo sittet såpass mye og glanet på våre egne videoer i klippeprosessen. Ja. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hørt mitt eget manus og sett mine egne klipp, liksom. Men det er ganske mange.
Ja.
Så jeg tror jeg hadde merket det, altså.
Ja, fordi jeg tror at hvis noen hadde tatt mitt manus og bare oversatt alle de engelske ordene jeg bruker, da hadde jeg faktisk fått litt problemer.
Ja, jeg merker, hvis jeg ser en gammel anmeldelse, så kan jeg plutselig, så kjenner jeg igjen at jeg vet hva resten av setningen inneholder, og jeg vet hva tonefall jeg sier det i. Da husker jeg noen biter da, liksom.
Men det var en gang for noen år siden, at noen brukte min Final Fantasy 9 klassiker-video og bare stjerte hele manuset og meldte det på en konkurranse.
Wow. Ja.
Og vant.
Nei, wow.
Da ble jeg litt sur.
Ja, det er dårlig.
Det er ikke greit.
Nei.
Yes, men jeg tror vi skal fortsette. Carl, har du et spørsmål på lager?
Det har jeg. Skal vi se. Jeg har blitt rent ned faktisk denne uka her av meldinger på diverse kanaler om at Kjempe-Yes er tilbake i butikken. Så kan ta for eksempel spørsmålet til Martin Rotmo her. Gleder du deg til Kjempe-Yes kommer tilbake, Carl? Jeg er litt imponert over at folk husker dette her, fordi jeg tror det er sånn Minecraft-episode for 10 år siden, eller sånt, at jeg snakket om at Kjempe-Yes var den gamle favorittisen min.
Ja, men du snakker jo om noe annet når du er med oss.
Nei, det er bare det jeg snakker om, bare Kjempe-Yes, hele tiden. Hver eneste episode av podcasten er bare Kjempe-Yes.
Ja.
Ja, nei, men det har vært min favorittis i nesten alle år, og nå er den tilbake, altså. Men nå utgitt av Diplomis, for det var jo egentlig en Henny Olsen-is.
Og dette er jo litt interessant, det er plutselig litt bytting av merkevare her.
Jeg trodde ikke det var lov.
Nei.
Jeg trodde disse her var bittre fiender og sånn, ja. Men der kan du se, altså. Det er litt sånn i Microsoft-situasjon. Så nå er da isen tilbake. Jeg har ikke prøvd den nå, men jeg tror den er å finne i butikken allerede. Så jeg skal nok ut og hamstre Kjempe-Yes så fort jeg finner den.
Eller som Nick kaller den, Kjempe-Yay!
Kjempe-Yay, ja.
Det hadde vært sånn minst.
Carl sier, Rune, neste spørsmål?
Ja, Et fra Christian Francis Kvande som spør, når dere skal ha nye anmeldere, vil dere også dekke mer VR-innhold? Eventuelt er det noe dere selv vil ha mer fokus på. Og VR er jo et hull for oss. Vi burde ha dekt VR mer. Og den eneste grunnen til at ikke vi gjør det, er at vi har hjemmekontor, vil jeg si da. Fordi det å ha et VR-kit stående klar til testing, det er mye kabler og gear og stash som skal være ute, og du må ha liksom sensorer og en base og så videre og så videre. Så det er mest et praktisk spørsmål, kombinert da med at det er litt langt mellom de titlene som jeg mener det er liksom veldig greit å anmelde da, innenfor VR. Også ting som nærmer seg på en måte spill som kulturuttrykk fra andre ting vi kjenner til, og som ikke er bare VR. Men det at vi ikke har anmeldt Half-Life Alyx for eksempel er jo en skam. Så vi har et ønske om å anmelde med VR. Men jeg tenker at når vi kommer opp i de nye kontorene, så er det en ting vi skal prioritere så fort som mulig da, å ha et VR-kit liggende der som vi kan bruke til å teste VR. Og ikke minst så må jeg si da, dette er jo, kommer sikkert fanboy-beskyldningene haglende, men det at PlayStation VR 2 til PlayStation 5 kommer med sånn plug-and-play-funksjonalitet, en kabel fra det der kittet, det headsetet inne i PlayStation 5, og så bare fukker det, det har litt å si også.
Mm-hmm.
Da er det lettere å bare ha den i en skuff, ta den ut når du skal bruke den, koble til den kabelen, og så bare spille det liksom, i stedet for å, ok, du må inn på PC-en din, du må åpne et VR-grensesnitt for greiene, du må navigere rundt i det, det er kanskje 2-3 kabler, masse basestasjoner som er opp, og alt det der da. Litt enklere når du kobler den til maskinen, og så fikker det.
Så, det er sant. Det hadde ikke gjort noe hvis du fikk tak i en Valve Index, ellers.
Nei.
Nei, det er jo en Valve Index på Eldorado, som jeg har spilt den der på. Og det er liksom, der har du et eget rom da, som er dedikert til det, og den henger fra taket, du kan liksom bare ta den på deg. Det er også, det er plug-and-play-funksjonalitet. Mm-hmm. Så hvis vi hadde fått i noe sant.
Ja, hvis vi hadde fått et tomt rom som du kan gå rundt i. Men da må du sette deg et rom til det da, det er det som er problemet.
Ja,
det tror jeg ikke vi har. Jeg tror ikke vi får lov til å gjøre om et av de møterommene som er i nye kontorlokalene til et VR-rom.
Dessverre. Nei, det spørs det altså. Men kanskje hvis alle sammen tar med seg piknikstoler inn til møtet,
ja.
Så trenger det ikke være noen møbler på møterommet.
Ja, ellers kan vi ha liksom VR-kit til alle, og så kan vi ha møter i virtuell space.
Mm-hmm.
Ja, sånn er det.
Meta-møter, Metaverse.
Sånn Metaverse-møter.
Ja.
Åh, av alle fester jeg er glad jeg ikke var invitert på.
Ja, ikke sant.
Nei, men Nick.
Men apropos, ja, men... da, jeg har lyst til å bare ta et spørsmål, for nå er vi inne på nye kontoret.
Yes, gjerne.
Det er fra Kasper Romarheim som lurer på, da, gleder meg til å se det nye kontoret. Håper det blir lagt ut en liten tour-video, blir det plass til en liten sofakrok og etere-streams og lignende. Ja. Og dette er jo, vi skal filme masse gjennom den prosessen her. Når vi flytter inn da, den dagen kommer det til å komme en mye innhold fra oss. Og det er mye som gjenstår nå. Vi har hatt gjennomgang av rommet med Hugo, som vi også kjenner fra Eldorado, og som kan masse om scenerigg og sånne ting, og snakke om hvor skal vi ha lamper, hva slags lamper skal vi ha, hva skal vi lyssette, hva skal vi ha på den veggen, hva slags backdrop skal vi ha, skal vi ha en sånn rullgardin med forskjellige typer backdrops, og så videre og så videre. Og så snakker vi med en annen part om PC-er og det behovet liksom, kontorpulter og streamingutstyr og lamper og mikrofoner og tastaturer og alle disse tingene, men dette tar jo litt tid. Dette er jo, vi har et ganske saftig budsjett, men vi har såpass store behov da, at jo mer vi kan få rabatter og sånne ting, jo bedre er det, jo kulere utstyr kan vi få.
Jeg må si at røpet så langt har vi fått opp en vegg.
Oh. En vegg, ja. En glassvegg.
En glassvegg. Så du kan se inn i kontoret på.
Yes. Nei, så det kommer det til å komme mye innhold fra. Men det er jo litt sånn, tanken bak å ha et eget rom på den måten er jo at det er så mye lettere å bare ta opp et kamera og begynne å filme når vi er der samlet liksom. Det kan være bittesmå ideer som er en gag som er over på 3 sekunder liksom, så filmer vi det, ikke sant? Eller hvis det kommer en ny første trailer fra Grand Theft Auto 6, den kan vi ha ute sammen med live commentary nesten, ikke sant? Så det kommer til å komme mye sånn, den type innhold fra dette rommet, det kan jeg garantere. Og live streams.
Mm-hmm. Live streams, det neste nå, kostymelager.
Kostymelager! Ja. Yes, litt sånn som Karl Johan.
Ja,
med, sånn. Med Hasselhoff og sånt, som bare triller rundt på sånne kostymelager. Ja, det sånn skulle jeg ha tatt.
Ja. Jeg har snart en hel søpplepose full av sånne der ting jeg har kjøpt på standard. Mm. Så det fint at et sted å lagre det også. Altså. Mm.
Ja.
Nei, men da, Nick, da kan du ta ditt spørsmål.
Vi er veldig raske, vi skal på kino og går startet. Det er fra Elias Hoholm. Johansen spør om hva som er våre favorittfilmsoundtracks, eller topp tre filmsoundtracks, men jeg kan ellers si at det er noen soundtracks vi liker veldig godt.
Jeg vet ikke om jeg har noen favoritt, altså.
Jeg trenger ikke å være favoritt, bare er en du liker veldig godt, som du kan anbefale nå, liksom.
Altså, min favorittfilm-soundtrack-komponist er jo Hans Zimmer.
Mm.
Det er liksom nesten uansett av hvilken film. Bare legg alle de filmene han har lagd soundtracket til, og så plukk opp en, og så er det en favoritt, liksom. Men det jeg har likt best av hans soundtrack er Dunkirk. Og det er litt fordi... det er den der... Og det kommer jeg på nå. Det er litt den følelsen jeg får når jeg spiller Sifu. Den der alltid tilstedeværende soundtracket, som er mye bare en beat, liksom. Trommer, det bygger opp til noe, og så intensiveres det liksom på nøkkelhendelser og den type ting, da. Og i Dunkirk så er den der trommegreia, liksom den biten, den der bassen som går liksom, er det hele tiden? Mm. Absolutt hele tiden. Og den der stemningen som det skaper da i den filmen er bare helt magisk, altså.
Yeah.
Det er, Hans Zimmer står jo for veldig, veldig mange soundtrack i veldig rar, altså ordentlig spennvidde. Jeg synes jo at for eksempel soundtracken han har laget til The Holiday, den romantiske komedien, er fantastisk bra.
Mm.
Men jeg vil også slå et slag for Ringenes Herre soundtrack, altså.
Ja,
ja, det er epic.
Det er jo kanskje riktig svar, Ringenes Herre soundtracket. Men veldig, veldig mye av Hans Zimmer og John Williams for meg. Ja. Det er jo liksom klassikerne som Superman og Forrest Gump og yeah. liksom alle de. Hva heter den der drugs-filmen som er så kjent theme?
Oh, ja, Requiem for a Dream.
Requiem for a Dream.
Ja, shit.
Det er et veldig bra main theme. Og ja, Pirates of the Caribbean-filmene har jo fantastisk musikk.
Ja.
Så det er litt sånn åpenbar svar, føler jeg, men det er liksom de jeg har, de som har utmerket seg mest.
Mm.
Og som jeg gir en shout-out til Goofy Movie-soundtracket.
Fordi
Powerline, goddamn, ass.
Mhm.
Really good.
Det var et øyeblikk på den nye Spider-Man-filmen, på credits. Jeg kan ikke si hvilken låt det er, men det kommer en låt der, som er fra et av mine all-time favorittalbum, og som passer så sykt godt, og som er en spoiler for filmen.
Oh, shit.
Da jeg hørte den låta, så ble jeg sykt glad. Det var et sånn ordentlig kult øyeblikk, altså. Så jeg ville bare nevne det også.
Ah, det er så gøy, for jeg hadde jo tenkt å si Spider-Man. Altså den originale, ja. Liksom. Eller egentlig Spider-Man 1, 2 og litt av 3-eren. Av Danny Elfman. Det er også en grunn til at jeg er så glad i den, fordi jeg synes disse Marvel-filmene mangler litt sånne skikkelig minneverdige soundtracks.
Ja, det gjør det. Mm. Det er sant.
Mm. Jeg synes de startet bra med det, men så har det dette litt ut.
Men det der main theme til Spider-Mans spill også, det første til Insomniac.
Ja.
Som jo henter opp tema fra filmene også, men på sin egen måte. Det er fett det.
Det er bra. Mm.
Og så vil jeg også trekke frem en av komponisterne i mange Pixar-filmer. Han er Michael Giacchino. Han har mye gøy. Det er han som har på en måte De utrolige og litt sånne ting.
Ja.
Veldig, veldig mye gøy.
Nå kommer jeg på noe.
Ja.
Vet du hvem som skal lage soundtracket til den der The Northman som kommer nå til våren? Med Stellan, nei, Stellan sier Skarsgård, han sønnen hans i hovedrollen.
Nei.
Det er Bear McCreary som har lagd God of War-soundtracket.
Nei, så gøy!
Ja, ja, det er fett også.
Mm.
Nice. Men også, dette er en tv-serie, ikke en film, men The Leftovers, sitt main theme.
Ja.
Fy fader, ass. Det er instant feels.
Mm.
Mm. Da lurer jeg på om du har et ekstra spørsmål på lager, Carl?
Nei.
Nei? Rune?
Kjapthet fra Christer Horne. Hva tenker dere om en egen spalte med tv-serier? Sånn apropos det vi akkurat snakket om. Hva med å krangle dere frem til Level Ups topp 10 tv-serier gjennom alle tider? Vil dere klart å bli enige på et vis?
Nei.
TV-serier er jo en ting vi har snakket litt om, fordi er det en ting vi kunne liksom utvidet repertoaret vårt på, så er det jo tv-serier. Vi snakker jo allerede masse om det. Anbefalinger og ser mye tv-serier, og er ganske godt oppdatert av det.
Mhm.
Så det tror jeg nesten vi kunne ha gjort, altså. Kanskje bare sier jeg. Kanskje som en podcast.
Mm. Vi hadde jo i fjor sommer, så var det jo hver våre topp 10 TV-serier, var det ikke det?
Mm.
Stemmer det.
Så hvis vi skulle prøvd å lage liksom en felles liste, det noen vi hadde klart å bli enige om.
Ja,
det noen liksom redaksjonsfavoritter.
Jeg kommer på tre,
ja.
Som jeg tror ville være der. Det The Leftovers. Det Twin Peaks. Og hvis vi tar med anime, så nok også Neon Genesis Evangelion der. Det jeg kommer på, som jeg vet at flere av oss glad i.
Jeg tror vi skulle klart å få inn Ted Lasso der også.
Ja.
Ja, men nå kunne vi sitte her i en time da, ja. Fordi det er 100 andre tv-serier jeg vil ha foran Leftovers, men nå har jeg bare sett 4 episoder av den serien.
Ja, derfor
jeg
tenkte,
dere
jeg måtte fant overlapp av i hvert fall 3 av oss.
Ja, nettopp.
Ja, for Leftovers er jeg på toppen av min, liksom.
Ja, men jeg har mer tro på individuelle lister her også, fordi det vil være alt for mange hjertebarn som må kuttes fra en felles topp 10, liksom.
Da måtte det vært topp 30.
Ja, 100.
Topp 40, og så er det bare alle våre. Topp 10, yes.
Oh, Level Up kårer topp 100 tv-serier, det er en video.
Oi, ja. Oh, nei, men jeg tror vi tar rundt av dere. Dette er podcasten Level Backup, utgitt av Moderne Media. Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønnik Larsen og arrangert og framført av Kyoshu Orchestra. Vignettene er laget av fantastiske Martin Herfjord. Du finner resten av innholdet vårt på youtube.com/levelupnord og twitch.tv/levelupnord. Der er det bare å gå inn og følge oss og subscribe, så får dere beskjed om både nye videoer og nye streams. Og bli gjerne med på Discorden vår, discord.gg/levelupnorge. Der er det veldig, veldig god stemning. Vi har også en merch-shop, levelupnorge.myspreadshop.no. Og støtt oss gjerne på patreon.com/levelupnorge om du har lyst til å støtte oss og bidra til at vi kan fortsette og gi dere masse kult innhold fra vårt nye kontor.
Ja da, for det er jo sånn jeg bare minner folk på at selv om vi nå er kjøpt opp av et annet selskap og det er mer økonomi og sånt, så dobler vi også satsingen vår. Og mye grunnen til at vi gjør det er jo fordi det ligger en bunnlinje der fra Patreon som er en del av budsjettet. Mm. Så bare folk er klar over det. Uten de pengene så får vi ikke til de tingene som vi har tenkt å gjøre da, de neste 2 årene.
Mm. Når vi sier kjøpt opp så mener vi da halvveis kjøpt opp, ikke helt.
Halvveis kjøpt opp, det stemmer.
Yes. Så med det så sier jeg, husk søknadsfrist hos oss, natt til 14. februar. Det er jo også natt til Valentine's, når jeg tenker meg om. Husk morsdag på søndag, og så snakkes vi igjen neste vekka.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.